Brian Tracy, Ron Arden. Xarizmanın gücü. İstənilən adama istənilən vəziyyətdə necə qalib gəlməli?
Giriş. Nəticə əldə etmək üçün cazibəniz olmalıdır. Bu, hər şeydən və heç nədən ibarətdir. Həyat eşqi, baxış, yeriş, bədən quruluşu, səsiniz, jestlər. Yaraşıqlı olmaq vacib deyil, vacib olan cazibədir. Sara Bernhardt. Şəxsi və işgüzar həyatda uğurlarınızın tam 85% insanlarla effektiv ünsiyyətinizdən asılıdır. Sosial intellekt və ya ünsiyyət qurmaq, danışıq aparmaq və insanları inandırmaq ən çox gəlir gətirən və hörmət olunan intellektdir və onu inkişaf etdirmək olar. Bugünün ən uğurlu və nüfuzlu adamlarının istifadə etdiyi müəyyən ünsiyyət, metod və texnikalarından istifadə etməklə istiqanlı, ünsiyyətçil, mehriban və xarizmatik olmağı öyrənə bilərsiniz. Dahi ünsiyyətçilərin sirləri əslində ümumiyyətlə sir deyil. Bu, sadəcə digərləri ilə sizə qarşı mehriban olmağa və təklifinizə ciddi yanaşmağa imkan verəcək tərzdə ünsiyyət qurmağın sınanmış metodlarıdır. Nəticədə də onlar sizinlə işləməyə, sizdən mal almağa, ünsiyyətdə olmağa, sizin təsirinizə məruz qalmağa hazır olurlar və sizin haqqınızda pozitiv düşünürlər. Xarizmatik olmaq, arzulanan və xoşagəlimli insan olmaq bacarığınız, üzünüzə bütün digər bacarıqlarınızdan daha çox qapı açmaq imkanına malikdir. İnsanlar sizin haqqınızda nə qədər yaxşı düşünsələr, sizi görməyə, ünsiyyətdə olmağa və təkliflərinizi dinləməyə bir o qədər həvəsli olurlar. Bütün leksiyalarımda və seminarlarımda dəfələrlə təkrar edirəm. Dünyada ən dəyərli varlıq qızıl və ya brilliant deyil, xarizmadır. Reputasiyanız, insanların sizin haqda nə fikirdə olmaqları, siz olmadıqda haqqınızda necə danışmaqları sizin ən dəyərli şəxsi və peşəkar kapitalınızdır. Bu isə onların sizinlə olarkən sizə nə qədər heyran olmaqlarının nəticəsidir. Xarizma haqda sadə həqiqətləri öyrənmək və sonra lazım olan metod və texnikaları tətbiq etməklə, ailənizdən başlayaraq ən uzaq tanışlarınıza kimi hər kəslə ünsiyyətinizin effektini və bu ünsiyyətdən alınan zövqü dəfələrlə artıra bilərsiniz. Daha uğurlu olacaq, gəlirinizi artıracaq, kariyeranız daha sürətlə inkişaf edəcək, satış dövriyəniz artacaq, daha çox işgüzar danışıqlara cəlb olunacaq və rastlaşdığınız hər kəslə ünsiyyətdə daha nüfuzlu olacaqsınız. Birinci hissə. Xarizma nədir? John Kennedy gülümsəyərkən ağacdakı quşu belə heyran edə bilərdi. Seymour John. Xarizmanın təsirinə məruz qalmayana kimi onun gücünü və sehrini qəbul etməyən adam tərəfindən xarizma belə izah edilmişdi. Rastlaşdığı hər kəsə dərhal böyük diqqət yetirirdi. Ətrafa hərarət saçırdı. Sanki o, sizin ona münasibətinizdən asılı olmayaraq sizi xoşluyor. Bu xüsusiyyətin nə qədər genetik və nə qədər sonradan aşılanma olduğunu yalnız təxmin edə bilərəm. Bir şey dəqiq deyə bilərəm ki, onunla görüşdüyüm anda fikirləri ilə razılaşmadığım və xoşlanmağa can atmadığım halda ona heyran oldum. Bu sözlər peşəkar natiq Mark Sanborn'un prezident Bill Clinton'la görüş haqda təəssüratlarındandır. Xarizma haqda danışdıqda biz jestləri, baxışı və ya geyimi nəzərdə tutmuruq. Biz daha təsirli bir şeyi nəzərdə tuturuq. Həqiqi xarizma sadəcə xarici görünüş deyil. Bu, rastlaşdığın və ünsiyyətdə olduğun insanlara özlərini qeyri-adi hiss etdirmək bacarığıdır. Xarizma elə bir cazibəyə malikdir ki, biz ona güclü, emosional və instinktiv cavab veririk. Tərbiyə yoxsa təbiət? Yəqin ki, siz özünüzə deyirsiniz. Xarizma anadan gəlmə olmalıdır, yoxsa bəxtin gətirməyəcək. Bunu həqiqət kimi qəbul etdiyimiz halda insan münasibətləri sahəsindəki uzun müddətli təhqiqatlar, eksperimentlər və treninglərimiz bunun tam əksini sübut etmişdir. Bəzi insanların anadan gəlmə xarizmatik olmaları şübhəsizdir, lakin xarizma yalnız genetik kodumuzda rast gəlinən sehirli xüsusiyyət deyil. Bu, bəzilərinin bildiyi, digərlərinin isə bixəbər olduğu spesifik bacarıqdır. Bu bacarığa isə yiyələnmək olar. Qarşıdakı hissələrdə rastlaşdığınız insanları cəlb edən və təsir göstərmək iqtidarında olan xarizmatik insan olmağı öyrənəcəksiniz. Xarizmatik olmaq alətləriniz. Bu andan etibarən xarizmanı xarizmatik insanların gördüyü işləri görmək və şəxsiyyətini onlar kimi inkişaf etdirməklə qazanıla bilən xüsusiyyət kimi qəbul edin. İkinci hissə.
Xarizma praktikada. Ron Arden öz başına gəlmiş bir hadisəni xarizmanın gücünə dair bariz nümunə kimi göstərir. Xarizmanın əsl gücünü 70-ci illərdə gördüm. Dostlarımızdan biri Los Angeles-dən zəng vurub məni və həyat yoldaşım Nikini, Ivan Beroldun və həyat yoldaşı Mariannanın evlərində təşkil etmiş ziyafətə dəvət etdiyini bildirdi. Onlar Cənubi Afrikadan yenicə gəlmişdilər. Yaraşıqlı aktyor və xarakterci ot parçası kimi qaynar dostum Ivanı Cənubi Afrikada teatrla məşğul olduğum vaxtlardan tanıyırdım. Onların evinə həmin şənbə axşam çağı çatdıq və həyətdəki cəmaata qoşulduq. Qonaqlar bar masasının və əlbəttə ki, Ivan və Mariannanın ətrafında dolaşırdılar. Biz hərarətlə görüşdük və dördümüz də birlikdə yeməklər düzülmüş masaya tərəf getdik. Ziyafətin sonuna yaxın Niki və Ivanın söhbət etdiklərini gördüm və adətən özünü amiranə aparan həyat yoldaşımın Ivanı heyranlıqla baxdığı gözümdən yayınmadı. Nə baş verir deyə düşündüm. Niki özünü yeniyetmə qız kimi aparır. Mənasız qısqanclıq məni silkələdi və tez onlara tərəf getdim. Məftunluğun gücü. Ertəsi gün Nikidən soruşdum. Ivanda məftun edici nə var idi ki, ona hipnoz edilmiş kimi baxırdın? Biraz düşünüb cavab verdi. O adamla elə danışır ki, sanki onun üçün dünyada səndən başqa heç kim yoxdur. Və elə bir şəkildə qulaq asır ki, sanki dediyin hər bir söz onun üçün son dərəcə vacibdir və onun bütün diqqətini tələb edir. Nikinin cavabı haqda düşündükdə onun tamamilə haqlı olduğunu anladım. Onu tanıdığım zamandan ünsiyyətdə olduğu hər kəsə bu cür münasibət bəsləyirdi. O ətrafa daim xarizma saçırdı. Məhz buna görə Ivan həm qadınların, həm də kişilərin sevimlisi idi. Ömürlük maraq bu sadə qaydalara gətirib çıxardır. Bu hadisənin üstündən 20 ildən çox keçməsinə baxmayaraq, hələ də dünənki gün kimi yadımdadır. Sevimli həyat yoldaşımın dediyi kimi, mənim xarizmaya olan həqiqi marağım məhz həmin gün peyda olmuşdu. Zamanla bu maraq artmağa başladı. Xarizmatik insanların hərəkətlərini və rəftarlarını öyrənməyə başladım. Mən onların bəzisindən insanları heyran etmək bacarıqları haqqında nə düşündüklərini soruşdum. Aldığım cavab məni heyrətə saldı. Onlar ünsiyyətdə olduqları insanlara sevinç bəxş etməkdən dərin zövq alırdılar. Heyran etmək bacarığı haqda öyrəndiklərimi nümunələrlə zəngin, asan qavranılan və praktikada asan tətbiq edilə biləcək qaydalara bölməyə başladım. Brian Tracy və mən yüzlərlə insana şəxsi və peşəkar həyatlarında bu qaydaları tətbiq edərək yüksək nəticələr əldə etməyi öyrətmişik. İndi bu kitabın vasitəsilə siz də bu bacarığa yiyələnəcək və ünsiyyətdə olduğunuz insanları heyran edə biləcəksiniz. Xarizmanın gücündən istifadə etməyi öyrəndikdə əlinizdə uğur əldə etmək üçün çox əhəmiyyətli bir silah olacaq. İnsanların özlərini vacib hiss etdirmək bacarığı. Xarizmatik olmaq alətləriniz. Tanıdığınız ən xarizmatik insanı yadınıza salın. Onun hərəkətlərini müşahidə edin. Ətrafdakılara necə təsir etməsinə diqqət yetirin və onun hərəkətlərini özünüzə uyğun şəkildə təlqin etmə obyekti seçin. Həmin adam sizin cəzb etmə, inandırma və heyran etmə modeliniz olsun. Üçüncü hissə. Xarizma nə edə bilər? Xarizma əsir edicidir. Gülün, ləçəkləri günəşin işığına və istisinə açılan kimi, bizim də qəlbimiz xarizmanın təsirindən açılır və daha mehriban oluruq. Xarizma bizi maqnetik mənbəyə çəkən güclü cəlb ediciyə bənzəyir. Tokoza, 20-ci əsrin müdrik qadını. Xarizması olanları adətən dinləyirlər və onlar daha çox imkana malik olurlar. Onlara bəzən digərlərinin heç vaxt əldə edə bilməyəcəkləri şanslar verilir. Onlara digərlərinin heç vaxt eşitməyəcəkləri sözləri deyirlər. İnsanlar onlara görə yollarını və fikirlərini dəyişir və borc verməyə hazır olurlar. Qəbul edin ki, həyatınızda sizə güclü təsir göstərən və şəxsiyyəti ilə sizi heyran edən bir insan olub. Siz həmin adamın xarizmasının təsirinə məruz qalmışsınız. Özünü göylərdə hiss etmək. Biz hamımız nə vaxtsa öz xarizması ilə bizi heyran etmiş, ayaqlarımızı yerdən üzmüş biri ilə rastlaşmışıq. Onlar sizə qarşı səmimi maraq göstəriblər. Fikrinizi yüksək qiymətləndiriblər. Bütün diqqətlərini yalnız sizə ayırıblar. Ətrafda kimin olmasından asılı olmayaraq onlar üçün yalnız siz mövcud olmuşsunuz. Onlarla ünsiyyətdə özünüzü son dərəcə heyran edici və vacib insan kimi hiss etmişsiniz. onlarla ünsiyyət xatirinə tənqidi yanaşmanızı kənara qoymuşsunuz. Özünüzü necə də yaxşı hiss etdiyiniz yadınızdadırmı? Mərz edirəm ki, özünüzü göylərdə hiss etmişsiniz. İnsanların özlərindən razı qalmaqlarını təmin etmək bacarığının hansı qüvvəyə malik olmasaq da düşünün. Bu qüvvə hüdudsuzdur. Siyasi liderlər, uğurlu biznesmenlər və məşhur şovmenlər bu qüvvədən istifadə edirlər. İnsanlarla işləyən hər kəs xarizmanın xeyrini görə bilər və uğur pilləsi ilə yuxarı addımlamaq istəyən hər kəs özündə bu xüsusiyyəti formalaşdırmalıdır. Hər zaman, hər yerdə. Bəs siz insanlarda bu qeyri-adi hissi yaratmaq iqtidarında olsaydınız, bu ilahi vergi sizin şəxsi və işgüzar həyatınız üçün nə qədər dəyərli olardı? Sizi inandırıram ki, qiymətsiz olardı. İnsanları özlərini qeyri-adi hiss etdirmək bacarığına malik olduqda bunun mükafatı özünü çox gözlətmir. Xarizmatik olmaq alətləriniz. Bugündən özünüzdə xarizma formalaşdırmaq və insanlarla ünsiyyətdə tətbiq etmək qərarı verin. Bu qərar sizin üçün ünsiyyətdə olduğunuz insanları özlərini qeyri-adi hiss etdirmək üçün müxtəlif vasitələr kəşf edəcək. Hazır ki, xarizmanızı ölçün. 10 ballıq şkala üzrə özünüzə qiymət verin. Sonra sizi tanıyan bir adamdan sizi qiymətləndirməsini xahiş edin. Onun verdiyi qiymət sizin həqiqi qiymətiniz olacaq. Siz artıq heyran edici xarizmaya malik insana çevrilmə prosesinə hazırsınız. 4-cü hissə. İnsanı necə heyran etməli? Sizin onlara qarşı nə qədər diqqətli olduğunuzu bilməyənə kimi sizin nə qədər bilikli olmağınız onları maraqlandırmır. Louis Holtz. Psixoloqlar şəxsiyyətin əsasını özünü qiymətləndirmə təşkil etdiyini bildirirlər. Başqa sözlə, bu, şəxsin özünü nə qədər sevməsi kimi ifadə edilə bilər. Özünü qiymətləndirmə insanın istənilən anda özünü nə qədər vacib və dəyərli hesab etməsinin cəmidir. İnsan emosional varlıqdır. O, emosional şəkildə qərar verir və sonra bu qərarı məntiqlə düşünür. İnsanlar emosional mühitin güclü təsirinə məruz qalırlar, xüsusən də digər insanların onlara qarşı münasibətindən qaynaqlanaraq. Lap uşaq vaxtında insan valideynlərinin ona qarşı münasibətinə və ümumiyyətlə hərəkətlərinə qarşı son dərəcə həssas olur. Çox zaman erkən yaşlarındakı bu həssaslıq bizim digər insanlarla münasibət qurmaq xüsusiyyətimizi formalaşdırır. İnsanlarla rəftar zamanı demək olar bütün hərəkətlərimiz ya özünü qiymətləndirmə hissimizi təmin etməyə, ya da onu kənar təsirlərdən qorumağa yönəlmişdir. Xarizmanın sirri. İnsanın ən dərin istəyi dəyərli olmaq və dəyərləndirilməkdir. Buna görə də xarizmatik olmağın sirri çox sadədir. Qarşınızdakı adamın özünü dəyərli hiss etməsinə şərait yaradın. Xarizmatik olmağın 5 üsulu. İnsan özünü sizin yanınızda nə qədər vacib hiss etsə, sizi də bir o qədər xarizmatik hesab edəcək. Xoşbəxtlikdən buna nail olmağın yollarını, insanın özünü dəyərli hiss etməsini təmin etməyin üsullarını bilirik. Qəbul etmək, alqışlamaq, təsdiqləmək, heyran olmaq və diqqət. Qəbul etmək. Qarşınızdakı insana bəxş edəcəyiniz ən dəyərli hədiyyə vəziyyətdən asılı olmayaraq pozitiv münasibət göstərməkdir. Bu, insanı olduğu kimi tam qəbul etməkdir. Tənqid etmir və çatışmazlıqlar axtarmırsınız. Adama bütün xüsusiyyətləri, çatanı və çatışmayanları ilə birgə qəbul edirsiniz, sanki o təbiətin möcüzəsidir. Bu, xarizmatik olmağın başlanğıc nöqtəsidir. Bəs adamı bütünlüklə qəbul etməyinizi necə göstərməli? Çox sadə, təbəssümlə. Adamı gördükdə üzünüzdə peyda olan xoşbəxt təbəssüm dərhal onun özünü qiymətləndirməsini yüksəldir. Özünü dəyərli, vacib və xoşbəxt hiss edir. Və bu hissi onlara bəxş edən adamı sevir. Siz ağzınızı açıb dillənməzdən öncə belə o artıq sizi xarizmatik hesab edir. Alqışlamaq. Böyük və ya kiçik olmasından asılı olmayaraq adamın gördüyü işi hər zaman alqışladıqda onun özünü qiymətləndirmə hissi artır. Özünü daha dəyərli və vacib hiss edir. Daha səriştəli və bacarıqlı hiss edir. Özü öz gözündə ucalır və özünə hörməti artır. Bəs bu möcüzəli mexanizmi necə işə salmalı? Sadəcə gördüyü hər bir işə görə təşəkkür edin. İşin böyüklüyündən, kiçikliyindən asılı olmayaraq təşəkkürünüzü bildirin. Köməkçinizə, həyat yoldaşınıza, uşaqlarınıza və ətrafınızdakı bütün insanlara gördükləri işə görə təşəkkürünüzü bildirin. Nəticə iki qat olacaq. Hər dəfə insanlara minnətdarlığınızı bildirdikdə onunla yanaşı sizin özünüzün də vacibli hissiniz və özünü qiymətləndirməniz yüksəlir. Hər dəfə qarşınızdakı insanın özünü qiymətləndirməsinin artmasını təmin etdikdə özünüzlə fəxr edirsiniz və özünüzə verdiyiniz qiymət artır. Və bu hiss sizə hər dəfə xoş təsir etdiyindən digərlərinə qarşı daha diqqətli olursunuz. Özünüzə verdiyiniz qiymət artdığından necə təəssürat doğurmağınız sizi az narahat edir və nəticədə təbii xarizmanız artır. Təsdiqlənmə. Deyirlər, uşaqlar bunun üçün ağlayır, böyüklər isə ölür. Hər kəs bütün ömrü boyu hərəkətlərinin və nailiyyətlərinin təsdiqlənməsinə böyük ehtiyac duyur. Təsdiqlənmə istəyinin limiti yoxdur, o sonsuzdur. İnsanlar daim təsdiqlənməyə ehtiyac duyurlar. Qidalanma və istirahət kimi ona da daimi ehtiyac var. Ətrafındakı insanların hərəkətlərini təsdiqləmək üçün daim fürsət axtaran adamları hər yerdə gülər üzlə qarşılayırlar. Təsdiqləmənin ən yaxşı açıqlaması yəqin ki, tərifdir. Bu, o qədər vacib mövzudur ki, biz onu qarşıda daha ətraflı müzakirə edəcəyik. Unutmayın, hər dəfə insanları təriflədikdə onların özünü qiymətləndirməsi artır. Özlərini xoşbəxt hiss edirlər və onlar sizi olduqca maraqlı, bacarıqlı və son dərəcə xarizmatik hesab edirlər. Heyranlıq. Abraham Lincoln'un dediyi kimi, komplimenti hamı xoşlayır. Kiməsə hansısa bir hərəkətinə, nailiyyətinə və yaxud da xüsusiyyətinə səmimi kompliment dedikdə, onun özünə qiymətləndirilməsi dərhal yüksəlir. Özünü vacib və dəyərli hiss edir, özünü və eyni zamanda səni daha çox sevir. İnsanların geyimlərinə, davranışlarına, xüsusiyyətlərinə, nailiyyətlərinə kompliment deyin. Böyüklüyündən və kiçikliyindən asılı olmayaraq, hər bir şeyə kompliment deyin. Daima kompliment üçün bəhanə axtarın və hər dəfə adam sizi daha çox sevəcək və daha xarizmatik görəcək. Diqqət. Yəqin ki, bu, bütün digər xüsusiyyətlər arasında ən dəyərlisidir və növbəti bir neçə hissədə onun haqqında danışacağıq. Özünü qiymətləndirməni artıran və xarizmatik olmaq üçün ən güclü vasitədir. İnsanlara qarşı daha diqqətli olduqda, onlar özlərini daha dəyərli və vacib hiss edəcəklər və uyğun olaraq da sizi daha çox sevəcəklər. Bunlar özünü qiymətləndirməni yüksəldən 5 ən güclü vasitədir. Onlara yiyələnib praktikada istifadə etməyə başladıqda, siz ətrafınızdakı insanlar üçün ən xarizmatik və nüfuzlu insana çevriləcəksiniz. Xarizmatik olmaq alətləriniz. Növbəti dəfə hətta az əhəmiyyətli bir tanışınızla rastlaşdıqda belə bir tapşırıq yerinə yetirin. Təsəvvür edin ki, o sizin uşaqlıq dostunuzdur. Uşaqlıqda çox yaxın dost olmuşsunuz, sonra isə əlaqəniz kəsilib və onun nə işlə məşğul olması, həyatını necə sürməsi haqqında heç bir məlumatınız yoxdur. Və günlərin bir günü hardasa rastlaşırsınız. Siz şoktasınız, mat qalmışsınız, sevincinizdən danışa bilmirsiniz. Bütün sifətiniz sevincdən işıq saçır və siz yalnız bir kəlmə deyə bilirsiniz. Bu sənsən. Onu görməyinizə o qədər sevinirsiniz ki. Eyni şeyi növbəti dəfə sizin üçün əhəmiyyətli olan bir adamla, ailə üzvünüz, dostunuz və ya kolleqanızla görüşdükdə edin. Özünüzü illər öncə itirdiyiniz yaxın adamınızı tapmış kimi zənn edin. Sizin üçün dəyərli olan insanları hər gördüyünüzdə bu cür davranın. Sevinin, onları gördüyünüzə xoşbəxt olun. Sevincinizdən işıq saçın. Bütün diqqətinizi onun üzərində cəmləyin. Qoy həmin an sizin üçün dünyada ən dəyərli adam məhz o olsun. Kimliyindən asılı olmayaraq, o sizi tanıdığı insanlar arasında ən xarizmatik hesab edəcək. 5-ci hissə Dinləmə möcüzəsi İfrat diqqət yaltaqlığın yüksək formasıdır. Dale Carnegie Şəxsi və biznes dialoqları zamanı özünüzdə aşıladığınız bütün digər bacarıqlar kimi dinləmək bacarığının da yüksək köməyi dəyə bilər. Liderin ən vacib xüsusiyyətlərindən biri suallar verib sonra diqqətlə qulaq asaraq informasiya toplamaq bacarığıdır. Emosional zəka kitabının müəllifi Daniela Goleman'ın gəldiyi nəticəyə görə, insanlarla emosional bağlılıq yaratmaq bacarığı uğur üçün son dərəcə və hətta IQ-dən də vacibdir. O, emosional koeffisientin ən vacib cəhəti kimi təəssübkeşliyi insanların dediklərinə sadəcə qulaq asmaq deyil, onları yaşamaq, hiss etmək qabiliyyətini müəyyən etmişdir. Harvard Universitetinin əməkdaşı Howard Gardner bu xüsusiyyəti sosial intellekt kimi izah edirdi ki, bu da bizim cəmiyyətdə ən çox dəyər verilən xüsusiyyətdir. və xoşbəxtlikdən yaxşı dinləyici olmaqla bu bacarığı qazanmaq olar. Effektiv dinləmənin 5 üsulu. Bu mövzuya həsr edilmiş hər bir kitab, kurs və məqalə sonunda eyni nəticəyə gəlir. Effektiv dinləmənin 5 əsas üsulu var. Onlara yiyələnə bilsəniz, sizin xarizmanız göydələn kimi ucalacaq. Diqqətlə qulaq asın. Danışanın sözünü kəsməyin. Tam sükut içində qulaq asın, sanki bu dəqiqə bütün dünyada sizin üçün qarşınızdakı adamın danışdıqlarının vacib heç nə yoxdur. Kimsə sizinlə danışmaq istədikdə, xüsusən də evdə, dərhal əlinizdəki işləri kənara qoyun və bütün diqqətinizi həmin adama verin. Televizoru söndürün, qəzeti kənara qoyun, kitabı bağlayın və diqqətinizi yalnız həm söhbətinizin sözlərinə yönəldin. Bu hərəkətlər dərhal diqqət çəkəcək. Alqışlanacaq və söhbət zamanı sizə hədsiz emosional güc verəcək. Həm söhbətinizə teleqraf xətti ilə birləşmiş kimi qulaq asmaq üçün gözlərinizi dalğı qəbul etsə kimi ona yönəldin. Danışan adama diqqətlə qulaq astıqda o, biokimyəvi təsirə məruz qalır. Beyni xoşbəxtlik eliksiri adlandırılan endorfin ifraz edir və o, özünü xoşbəxt hiss edir. Özünü qiymətləndirməsi yüksəlir və özündən xoşu gəlir. Bütün bunların nəticəsində də onun sizə olan münasibəti də yaxşılaşır və sizə etibar edir. Nəticə heyran edicidir. Cavab verməyə tələsməyin. Həm söhbətiniz nəfəsini dərmək üçün söhbətinə ara verərkən dərhal fikir bildirməyə atılmayın. Bir neçə saniyə ara verin. Qoyun araya sükut çöksün. Sadəcə rahatlaşın. Siz sükut yaranmasına imkan verdikcə üç şey baş verir ki, onların üçü də yaxşıdır. Birincisi, əgər həm söhbətiniz sadəcə nəfəsini dərmək və fikrini toplamaq üçün ara veribsə, onda siz dərhal söhbətə atılmaqla onun sözünü kəsmirsiniz. İkincisi, siz susmaqla onun dedikləri haqda düşündüyünüzü göstərirsiniz ki, bu da sizin onun dediklərinə önəm verdiyinizi bir daha vurğulayır və həm söhbətiniz sizi ağıllı və xarizmatik bir adam kimi görür. Üçüncüsü isə siz həm söhbətinizi sadəcə eşitmir, onu dinləyirsiniz, dedikləri haqda düşünür, dərk edir və onu anlayırsınız. Sınaqdan keçirin və nəticəsini görün. Dəqiqləşdirmək üçün suallar verin. Həm söhbətinizin nə demək istədiyini tam anladığınızı zənn etməyin. Əksinə, fikrini daha geniş izah etməsi üçün ona əlavə suallar verin. Nə mənada, nəyi nəzərdə tutursan və s. Ünsiyyətin ən vacib qanunu. Vəziyyətə nəzarət sual verənin əlindədir. Sual verən cavab verəni idarə edir. Sual cavablandıran adamın bütün diqqəti verdiyi cavabın üzərində cəmləşir və o, başqa heç nə haqda düşünə bilmir. O, bütünlüklə sual verən adam tərəfindən idarə edilir. Bu yolla xarizma yaratmağın sirri sualı düşüncəli şəkildə verməkdir. Ünsiyyət dahilərinin hamısı bu qaydanı bilir və əməl edir. Eyni fikri özünə qaytarın. Həm söhbətinizin səsləndirdiyi fikirləri öz sözlərinizlə onun özünə qaytarın. Bu yolla siz indi geniş yayılmış yalancı eşitmək deyil, diqqətlə dinlədiyinizi sübut edirsiniz. Həm söhbətinin sözünü bitirdikdən sonra bir az ara verib deyin. Deməli, siz bunu etdikdən sonra həmin iş baş verdi və siz belə etmək qərarına gəldiniz. Düz başa düşmüşəm. Yalnız həm söhbətiniz sizin düz başa düşdüyünüzü təsdiq etdikdən sonra növbəti sual verin ya da fikir bildirin. Nə üçün qadınlar yaxşı dinləyicidirlər? Ümumilikdə qadınlar təbiətən yaxşı dinləyicidirlər. Maqnet rezonans təsviri testi vasitəsilə müəyyən edilmişdir ki, qadınlar ünsiyyətdə olarkən beyinlərinin 7 mərkəzinin hamısı fəaliyyətdə olur. Kişilərdə isə yalnız 2 mərkəz iştirak edir. Kişilər qadınları adətən bir qulaqla dinləyirlər, xüsusən də əgər televizor işləyirsə. Çünki kişilər eyni vaxtda yalnız bir siqnal qəbul edə bilirlər. Onlar qadınlar kimi eyni vaxtda televizora baxa, kimisə diqqətlə dinləyə və həm də əllərində nə isə bir iş görə bilmirlər. Kişilərin işlədəcəyi ən böyük günah qadına diqqətlə qulaq asmamaqdır. Hər bir kişi qadın tərəfindən "Sən mənə qulaq asmırsan" deyə günahlandırılmışdır. Bu vəziyyətdə kişi təbii reaksiya verir. Əlbəttə qulaq asıram. Və bu an onun üçün son olur, çünki qadın əllərini belinə qoyub, onda dediklərimi təkrarla deyə tələb edir. Tam xarizmatik insan olmaq üçün dinləmə texnikasına yiyələnmək lazımdır. Xüsusən də kişilər üçün. Bu həlledici bacarığa yiyələnmək iradə və qətiyyət tələb edir. Lakin zamanla bu adətə çevriləcək və avtomatik reaksiya olacaq. Fərqinə vararaq dinləmək. Effektiv dinləmək eşitdiklərinin fərqinə vararaq dinləməkdir. Bu, qulaqlarını mənə ver, sənə nağıl danışım dinləməsi deyil. Həm söhbətinin hər bir sözünün, fikrinin fərqinə vararaq dinləməkdir. Dinləmək bacarığınızla insanları heyran edin. Bir dəfə rəfiqəmin verdiyi ziyafətdə onun bir nəfərlə söhbət etməsini gördüm. Söhbətdən sonra rəfiqəm mənə yaxınlaşdı və Roger Pitti, indicə söhbət etdiyim maraqlı adamı tanıyırsan, deyə soruşdu. Mən onu tanımırdım. O, rastlaşdığım ən xarizmatik, maraqlı, ağıllı və savadlı insandı. Sən mütləq onunla tanış olmalısan. Mən ürəyimdə güldüm. Maraqlı adam. Onların söhbətini əvvəldən axıra kimi kənardan izləmişdim və o yalnız bir-iki dəfə ağzını açıb qısa ifadələrlə rəfiqəmin dediklərinə münasibət bildirmişdi. Əvəzində isə son dərəcə diqqətlə qulaq asırdı və buna görə də bəlağətli nitq söyləmədən rəfiqəmdə maraqlı həmsöhbət və xarizmatik şəxsiyyət təəssüratı yarada bilmişdi. Xarizmatik olmaq alətləriniz. Effektiv dinləmə fəndlərindən istifadə edin. Qulaq asın, ara verin, düşüncəli suallar verin və həmsöhbətinizin fikrini öz sözlərinizlə səsləndirin. Effektiv dinləmənin praktiki tətbiqinə evdən və işdən başlayın. Danışanın sözünü kəsməyə cəhd belə etməyin. Sadəcə onun sözlərindən asılın. Bu fəndlərdən istifadə edərək söhbətə nəzarət edin və istədiyiniz istiqamətə yönəldin. Suallar verərək cavabları dinləməklə apardığınız söhbət, bir həftə dayanmadan danışaraq apardığınız söhbətdən daha effektiv olacaq. 6-cı hissə Qadını heyran etmək Allah qadından yaxşı nəsə yaratsaydı, onu öz yanında saxlayardı. Nelson Algren Qadınla kişi arasında gözümüzə görünənlərdən də başqa fərq var. Xarizmanın ən vacib tətbiqi ətrafınızdakı qadınlara qarşı diqqətli və həssas olmaqdır. Qadınlar xarizmatik kişiləri sevirlər. Daim onlara can atırlar. Qadınlara qarşı xarizmatik olmaq üçün onların necə düşündüyünü və nə hiss etdiklərini anlamaq lazımdır. Sonra isə sizdən xoşlanmaları üçün nitqinizi və hərəkətlərinizi elə seçməlisiniz ki, onlara emosional təsir etsin. Qadınların əksəriyyətinin şəxsi dəyərləri və özlərini qiymətləndirmələri onlar üçün vacib olan insanlarla münasibətlərindən qaynaqlanır. Onlar xarici görünüşlərinə və ətrafdakı insanların onlara olan münasibətinə kişilərdən çox fikir verirlər. Qadınların ən böyük istəkləri Əksər qadının ən vacib emosional ehtiyacı sevgi, diqqət və hörmətdir. İnsanlara, onlara göstərdikləri diqqətə, qayğıya, inamlarına və dünyanın gərdişindən baş çıxarmaq bacarıqlarına görə qiymət verirlər. Onlar ətrafda baş verənləri görməklə yanaşı, söhbət etdikləri insanın qəlbinə də baxa bilirlər. Qadını heyran etmək üçün diqqətin bütünlükdə onda olmalı və sözünü kəsmədən hər bir kəlməsini diqqətlə qulaq asmaq lazımdır. Bir-birinin baxışlarında itib batan gənc sevgililər kimi heyran etmək istədiyiniz qadınla ünsiyyət zamanı bütünlüklə onun əsarətində olmalısınız. Az danışıb çox qulaq asmaq. Bir yumorist demişdi, Mən terapevtimin qəbuluna getməyi çox xoşlayıram, çünki onun yanında özüm haqqında bir saat dayanmadan danışıram. Bu həqiqətdir. Növbəti dəfə qadınla bir yerdə olduqda, dünyanın yaradılışından bəri ən maraqlı gün olmuş gününüz haqda bəlağətlə danışmaq həvəsinizi üstələyin. Əvəzində qadına suallar verin. Günün necə keçməsi, öz həyatı, iş gücü, arzuları və s. haqda soruşun. Sonra isə ən əsası onun cavablarına diqqətlə qulaq asın. Siz onun üçün ən xarizmatik kişi olacaqsınız. Sual vermə və dinləmə zamanı beyin. Uzun illər öncə bakalavr pilləsində təhsil alarkən bir qadını nahara dəvət etmişdim. Nahar zamanı mən onu daha yaxşı tanımaq üçün suallar verirdim. Sonunda onun ürəyi tam açıldı və həyatında baş vermiş son dərəcə kədərli bir hadisə haqqında danışdı. Mən çox təsirlənmişdim və həmin hadisəyə görə səmimi təəssüfümü bildirdim. Çox təəssüf edirəm ki, başına belə bir iş gəlib. Mən onu sakitləşdirmək üçün əlindən tutdum və biz bir neçə dəqiqə tam sükut içində oturduq. Bu, bizim güclü bağlılığımızın başlanğıcı oldu və münasibətimiz zamanla daha da möhkəmləşdi. Valeh etmək yoxsa valeh olmaq? Heyran etmək istədiyiniz qadınla birlikdə olarkən, maraqlı və bəlağətli nitqinizlə onu valeh etmək əvəzinə özünüz ona valeh olun. Onunla dərindən maraqlanın. Keçmişi, bugünü, işi, məqsədləri, arzuları və s. haqda soruşun. həyatınızda gördüyünüz ən maraqlı insan kimi dinləyin onu. Ona, onun ideyalarına, fikirlərinə, xarakterinə və şəxsiyyətinə nə qədər çox heyran olsanız, o da sizə bir o qədər çox heyran olacaq. Heyran etmək alətləriniz. İşdə, dostlarınız arasında və ya evdə bir qadın seçin və təsəvvür edin ki, o rastlaşdığınız ən maraqlı insandır. Onunla son dərəcə nəzakət və hörmətlə davranın. Suallar verin və cavablarına diqqətlə qulaq asın. Onun sözünü kəsmədən və özünü saxta danışmadan onunla nə qədər ünsiyyətdə ola biləcəyinizi sınayın. Növbəti dəfə sizin üçün dəyərli olan bir qadınla rastlaşdıqda bu qəbul etmə, alqışlama və təsdiq etmə üsullarından istifadə edin. İşi, şəxsi həyatı və maraq dairəsi haqda müxtəlif suallar verin. Heyran olmağa bir şey tapın. İşin sehirli tərəfi isə odur ki, bu üsuldan istifadə etdikcə ünsiyyətdə olduğunuz qadın sizin üçün daha maraqlı və heyran edici olacaq və o sizi qeyri-adi xarizmaya malik biri kimi tanıyacaq. 7-ci hissə Kişini valih etmək 3 insan qrupu var. Müdriklik aşiqləri, şərəf aşiqləri, naliyyət aşiqləri. Platon Kişilər xarizma vurğunudular. Uzun illik təcrübə nəticəsində qadınlar kişilərin xarizmatik olmaq və valih etmək cəhdlərinə qarşı şübhə ilə yanaşırlar. Bu cəhdin istəyin arxasında təhlükəli məqsədlərin gizlənə biləcəyini bilirlər. Kişilər isə əksinə, valih olmağa hazırdılar, tək ki qadın bunu düzgün etsin. Kişilərin özünü qiymətləndirmə hissi, nailiyyətləri, statusu və önəm verdikləri adamların onları hörməti ilə qidalanır. Kişi ailəsinin, sevdiklərinin dolanışığını və təhlükəsizliyini təmin etmək hissi ilə motivasiya olunur. Onların bütün şəxsiyyəti və varlıqları bu özəyin ətrafında formalaşır. Bəzi kişilər heç vaxt istirahət eləmirlər. Nə qədər nailiyyətləri olsa belə özlərini tam təmin olunmuş hiss edə bilmirlər. Daim daha çox nailiyyətə ehtiyac duyurlar. Psixoloqlar bunu statusun təminatsızlığı adlandırırlar. Onların içində əldə etdikləri hər şeyi bir anın içində itirmək qorxusu olur. Nəyə nail olduqlarından asılı olmayaraq onlar daha böyük nailiyyətlərə can atırlar. Kişini valih etmək asandır. Suallar verin və nailiyyətlərini alqışlayın. Gördüyü işlərin təqdirə layiq olduğunu vurğulayın. Əldə etdiyi nəticələrə heyran olun, o da sizə heyran olacaq. Nailiyyəti alqışlama zamanı beyin. Oğlum Michael məktəbdə oxuyarkən bir gün evə çox xoşbəxt gəldi. Mən soruşdum, bugün məktəb necə keçib? O dərhal həvəslə cavab verdi. Bugün müəllimin mənimlə fəxr etdiyini dedi və düşüncəli şəkildə təkrar etdi. O həqiqətən də mənimlə fəxr edir. Müəllimin Michaelın emosional nöqtəsinə təsir edə bilməsi mənə dərhal aydın oldu və mən də belə edə bilərdim. O gündən sonra uşaqlarımın hər bir yaxşı işini tərifləyir və mütləq əlavə edirdim. Mən səninlə fəxr edirəm. Bu sözləri eşidərkən onların özünü qiymətləndirməsinin nə qədər yüksəldiyini və özlərini daha vacib hiss etməklərini müşahidə edirdim. Peşəkar natiq kimi hər il minlərlə insanla görüşürəm. Hər dəfə kimsə gördüyü müəyyən bir iş haqda danışanda mən, siz özünüzlə fəxr etməlisiniz deyirəm. İnsanları, xüsusən də kişiləri dəyərləndirdikləri adamların müəyyən bir nailiyyətə görə onlarla fəxr etdiklərini deməsi çox ruhlandırır. Onlar həmin adamı həm yaxşı işlərə ruhlandıran, həm də xarizmatik bir insan kimi qəbul edirlər. Kişilərə nə lazımdır? Kişiləri uğur və nailiyyət əldə etmək iqtidarında olduqlarına görə alqışladıqda onlar valih olurlar. Kişi qadının ona gülümsəməsini gördükdə özünü xoşbəxt hiss edir və özünü qiymətləndirməsi artır. İstənilən formalı alqış, tərif və heyranlıq kişinin qəlbini sevinclə doldurur və sizi valih edici bir insan kimi görməsinə səbəb olur. Kişi öz peşəsi, kariyera yüksəlişi və ya hansısa bir nailiyyəti haqda danışarkən, qadın bu kitabda öyrəndiyi üsullardan istifadə edərək, diqqətlə qulaq astıqda həmin kişi üçün dünyanın ən heyran edici qadınına çevrilir. Siz bəzən uğurlu, özünə inamlı və yaraşıqlı bir kişinin yanında xüsusi bir cazibəyə malik olmayan, çox adi bir qadın gördükdə öz-özünüzə, görürsən o bu qadında nə görüb deyə düşünürsünüz. Cavab çox sadədir. Qadın onda nə görübsə onu. Qadın kişiyə baxıb dəyərli və vacib şəxsiyyət gördükdə, o, kişi üçün son dərəcə cazibədar bir qadına çevrilir, bütünlüklə heyran olur. Heyran etmə alətləriniz Həyatınızdakı istənilən bir kişini seçin və ondan təxminən belə bir şey soruşun. İşləriniz necə gedir? O cavab verməyə başladıqda isə biraz qabağa əyilin və dünyanın ən maraqlı əhvalatını dinləyirmiş kimi dinləyin. O səsini aşağı salıb sözünə ara verdikdə isə aydınlaşdırıcı suallar verin. Bəs siz nə etdiniz? Bu vəziyyətdən necə çıxdınız? Və o dərhal yenidən daha həvəslə danışmağa başlayacaq və sizə daha diqqətlə qulaq asmaq və onu alqışlamaq imkanı verəcək. 8-ci hissə. Çöldən içəri və içərdən çölə valeh etmək. Məşhurluğun əsas qanunu. Sizin nə olduğunuz deyil, ətrafdakıların sizi nə kimi görməsi vacibdir. Lance Morrow. İndi, xarizmatik olmağın əsas qaydalarını bildikdən sonra ondan daha yaxşı istifadə və tətbiq etmək üçün onun necə işə yaradığını öyrənmək lazımdır. Teatrda rola girməyin iki əsas üsulu var. İçəridən çölə adlandırılan Amerikan üsulu və çöldən içəri adlandırılan Avropa üsulu. Amerikan üsulunda aktyorlar rola psixoloji tərəfdən yaxınlaşır. Öz xarakterlərində oynayacaqları qəhrəmanın xarakterinə uyğun cəhətlər axtarırlar və uyğunluq tapdıqdan sonra daxillərində yaratdıqları həmin şəxsiyyət kimi davranmağa başlayırlar. Bu üsulun bir çatışmayan cəhəti var. Aktyorlar nəticənin uğurlu olacağına heç bir təminat olmadan hazırlığa çoxlu vaxt sərf etməli olurlar. Şəxsi inkişaf sahəsində də içərdən çölə qaydası var. Öz daxilimizdə baxıb hərəkətlərimizin hardan qaynaqlandığını anlamalı, gördüyümüz işi nə üçün məhz bu cür gördüyümüzü dərk etməliyik. Beynimizin içində dəyişiklik etməklə çöldə hərəkətlərimizi dəyişmiş oluruq. Bəzən işə yarayır, bəzən isə yaramır. Avropa üsulu ilə rola hazırlaşdıqda isə aktyorlar qəhrəmanlarının hərəkət və jestlərini yamsılamaqdan başlayırlar. İlk öncə qəhrəmanlarının yerişini, hərəkətlərini və jestlərini təsəvvürlərində canlandırırlar. Sonra isə aktyor həmin hərəkətləri doğuran psixologiyanı qavramağa başlayır. Bu üsuldan da şəxsi inkişaf sahəsində istifadə edilir. Hərəkətlərimizi dəyişməklə ətrafdakıların bizim haqda fikirlərini və öz düşüncələrimizi dəyişə bilərik. Misal üçün, özümüzü xoşbəxt insan kimi apardıqda, daim şən və zarafatçıl olduqda, ətrafdakılar bizim xoşbəxt olduğumuza inanırlar və əlavə bonus olaraq biz özümüzü həqiqətən də xoşbəxt hiss edirik. Xarizmanın gücü kitabı çöldən içəri üsulu ilə yazılmışdır. Burada biz hərəkətlərinizdən və jestlərinizdən istifadə edərək və müəyyən praktiki bacarıqların köməyi ilə ətrafdakıların sizi istədiyiniz kimi görmələrinə nəzarət etmək haqda danışırıq. Buna uyğun psixologiyanın formalaşmasını isə öz ümidinə buraxırıq. Rəftarımızı dəyişməklə psixologiyamız da avtomatik olaraq dəyişəcək və uyğun forma alacaq. Gözlənilməz transformasiyaya qaçın. Şərti olaraq Maria adlandırdığımız bir dostumuz bir neçə gün öncə nahar zamanı əsəbləşərək bizi acılamasına görə üzr istəməyə gəlmişdi. O yüksək əhval-ruhiyyədə idi. 7 il eyni psixologun yanına getdiyini bildirdi. 7 il deyə həyat yoldaşım təəccübünü gizlədə bilmədi. Bu, istənilən problem üçün dəhşətli dərəcədə uzun bir müddətdir. Bəs bu qədər müddətdə ona xərclədiyiniz pulların heç olmasa bir faydası olmuşdu mu? Deyə soruşdum və həyat yoldaşımın qəribə baxışlarına tuş gəldiyimi hiss etdim. Həm hə, həm də yox. Maria biraz düşünüb cavab verdi. Müəyyən bir vəziyyətdə nə üçün məhz belə etdiyimi səbəbini bilirəm, lakin bunun qarşısını ala bilmirəm. Ona görə də xərclədiyim vaxt və pulun tam faydalı olub-olmaması haqda düşünürəm. O, məğlub və kefsiz şəkildə oturmuşdu. Bəs başqa bir psixologun yanına getmək haqda düşünmüsənmi? Deyə Niki soruşdu. İnsanların rəftarı üzrə ixtisaslaşmış tanıdığımız bir psixolog var. Bəlkə onunla söhbət eləyəsən. Köməyi dəyər bəlkə. Maria biraz düşünüb nəhayət cavab verdi. Bəli, niyə də yox. Onsuz da itirəcəyim bir şey yoxdur. Bu söhbətin üstündən bir müddət keçmişdi. Mariyadan səs soraq yox idi və bir gün o zəng elədi. Salam Ron, danışan Mariyadır. Salam Maria, necəsən? Hər şey yaxşıdır. Psixoloq məsələsi necə oldu? Getdin onun yanına. Bəli, getdim, deyə o ruh yüksəkliyi ilə cavab verdi. Artıq bir neçə həftədir ki, onun qəbuluna gedirəm və artıq müsbət nəticələr görməyə başlamışam. Ən maraqlısı odur ki, mənim müəyyən vəziyyətdə nə üçün yanlış hərəkət etdiyim onu maraqlandırmır. O yalnız hərəkətlərimi necə dəyişə biləcəyimlə maraqlanır. Bir neçə ay sonra biz onunla bir ziyafətdə rastlaşdıq və onun nə qədər dəyişməsi bizi heyran elədi. Əvvəllər onu əsəbləşdirən şeylər, misal üçün kiminsə ona etiraz etməsi və mübahisəyə girişməsi, indi onu sadəcə əyləndirirdi və o gülümsəyirdi. Biz onun bu dəyişikliyini alqışlayarkən o dedi. Daxilən nə hiss etdiyimə baxmayaraq hərəkətlərimə nəzarət etməyə öyrənməkdən savayı, həm də tez əsəbləşib barıt kimi partlamağımı da tərk etmişəm. Hərəkətlərimə nəzarət etmək məni daxilən daha stabil bir adama çevirib. Diqqətinizi hərəkətlərinizə cəmləşdirin. Mariyanın rəvayəti içərdən çölə və çöldən içəri prinsipləri arasındakı fərqin gündəli həyatda tətbiqinə dair nümunədir. Bu faktdır. Səhv hərəkətinizin səbəbini bilmək hələ onu asanlıqla dəyişə biləcəyiniz demək deyil. Həqiqətən də səhv hərəkətinizi düzəltmək istəyirsinizsə, nə üçün deyil, necə haqda düşünün. Rəftar hər şeydir. Birinci hissənin əvvəlindəki misala qayıdaq. Sizcə, Mark Sanborn Bill Clintonu həqiqətən də maraqlandırmışdı, yoxsa bu sadəcə qazanılmış rəftar qaydası idi? Və bunun həqiqətən də fərqi varmı? Beyninizdə və ya ürəyinizdə nə olmasından aslı olmayaraq sizə hərəkətlərinizə görə qiymət verirlər. Nifrət edirmiş kimi hərəkət edirsinizsə, deməli doğrudan da nifrət edirsiniz. Sevirmiş kimi hərəkət edirsinizsə, deməli sevirsiniz. Narahat olurmuş kimi hərəkət edirsinizsə, deməli narahat olursunuz. Daxilimizdə nə olmasından aslı olmayaraq insanlar bizim hərəkətlərimizə görə qiymət verirlər. Heyran etmək alətləriniz. Düşüncə və hissiyatlarınızı dəyişmək haqda çox da narahat olmayın, çünki bu yolla nəticə almaq çox vaxt aparacaq. Əvəzində isə artıq xarizmaya malik insan kimi davranın. Daxilinizdə son dərəcə xarizmatik bir insanın obrazını yaradın və hərəkətlərinizi də ona uyğun edin. Xarizmatik hesab etdiyiniz bir adamı seçin və onun insanlarla ünsiyyət zamanı necə davrandığı haqda düşünün. Ünsiyyət zamanı siz də onun hərəkətlərini təkrar edin. 9-cu hissə Diqqətin gücü. Bizi tərəfdaşlarımızda tapdığımız cazibədən çox onların bizdə tapdığı cazibə sevindirir. Folk Greville. Çox adamın belə bir ssenari ilə xüsusən də yemək süfrəsi arxasında tanış olduğuna əminəm. Qadın, sən mənə qulaq asmırsan. Kişi, qulaq asıram. Qadın, xeyr, asmırsan. Kişi, dedim ki, asıram. Qadın, mən isə deyirəm ki, asmırsan. Kişi, asıram. Dediyin hər bir sözü təkrar edə bilərəm. Qadın, sözlərimi təkrar edə bilməyinin mənim üçün fərqi yoxdur. Sən mənə qulaq asmırsan. Qadının iddiası kişinin ona qulaq asmasına rəğmən bütün diqqətini bölünmədən ona verməməsidir. Bölünməz diqqət. Xarizma xüsusilə dinləyərkən bölünməyən diqqət tələb edir. Danışanın sadəcə sözlərini əzbərləməklə dinləmək yalnız mühazirədə yaxşıdır. Hərəkətləriniz, üzünüzdəki ifadəniz və jestləriniz, sizin söhbətiniz məni o qədər də maraqlandırmır, deyirsə və sizin diqqətlə qulaq astığınızı ispat edəcək heç bir şey yoxdursa, siz bir mənalı şəkildə pis dinləyicisiz. Diqqətinizi büruzə verəcək heç bir əlamət yoxdursa, deməli siz qulaq asmırsınız. Həm şəxsi və həm də işgüzar həyatda yaxşı münasibətlər bir sıra amillər üzərində qurulur. Lakin bu amillərin ən vacibi diqqətlə qulaq asmaq bacarığıdır. Nə qədər yaxşı dinləyici olsanız, münasibətlərdə bir o qədər vacib olarsınız. Bəs bir adamın nə qədər diqqətlə qulaq astığını necə müəyyən etmək olar? Yaxşı dinləyicilərin etdiyini etmək lazımdır. Dinlədiyinizi büruzə vermək lazımdır. Hərəkətləriniz və jestləriniz bütün diqqətim sizin söhbətinizdədir. Hər bir sözünüz mənim üçün vacibdir deməlidir. Bunu etməyi bacaran adamlara yaxşı dinləyici deyirlər. Bacarmayanlar isə diqqətsiz dinləyici adlandırılır. Fərqinə varmaq və əmin etmək. Bu jest və hərəkətlərə fərqinə varmaq və əmin etmək deyirlər. Diqqətli dinləyicilər onlardan istifadə edərək qarşılarındakı insanın varlığının fərqinə vardıqlarını büruzə verir və onu diqqətlə qulaq astıqlarına əmin edirlər. Diqqətli dinləyicilər lazım olan məqamda diqqətlə qulaq astığını büruzə verərək qarşılarındakı adamın özünü əhəmiyyətli və vacib hesab etməsini təmin edirlər. Bunu nə qədər çox büruzə versəniz, bir o qədər xarizmatik olarsınız. Heyran etmək alətləriniz. Növbəti dəfə bir adamla söhbət etdikdə ona diqqətlə qulaq astığınızı büruzə vermək üçün əlinizdən gələni edin. Düz həmin adama baxın və diqqətinizi onun sözlərində cəmləyin. Hesab edin ki, bu adamı sonuncu dəfə görürsünüz. Diqqətinizi büruzə vermək üçün jestlər və hərəkətlər öyrənin. 10-cu hissə Birinci siqnal göz kontaktı. Diyaloqun 1 qramı monoloqun 1 kilogramına bərabərdir. Anonim. Qarşınızdakı adamın sizə qulaq astığını necə bilmək olar? İlk siqnal göz kontaktıdır. Sadə və aydın. Adam sizə baxmırsa, deməli sizə qulaq asmır. Valideynlərin uşaqlarına mən səninlə danışarkən mənə bax deməsini yəqin ki, dəfələrlə eşitmisiniz. Siz danışarkən dinləyicinizin sizə baxmaması çox qıcıqlandırıcıdır və əksinə dinləyicinin baxması sizi ruhlandırır. Brianın məsləhət gördüyü təcrübə. Ünsiyyət zamanı göz kontaktının nə qədər vacib olduğunu vurğulamaq üçün belə bir eksperimentdən istifadə edə bilərsiniz. Söhbət etdiyiniz adamın gözlərinə baxmağa başlayın. Sonra isə yavaş-yavaş gözünüzü ondan yayındırmağa və başqa yerə baxmağa başlayın. Həm söhbətiniz buna dərhal reaksiya verəcək. Gözünüz ondan yayınan kimi o sözünü kəsib sizin yenidən ona baxmağınızı gözləyəcək. Göz kontaktını itirmək riskindən yaxa qurtarın. Gənc yaşlarımda Stanley Kogan adlı çox alicənab bir müəllimim var idi. O son dərəcə mülayim, sakit və mədəni insan idi. Lakin dərsə başladıqda o tamam başqa bir adama əsl terrorçiyə çevrilirdi. Dərs danışdığı zaman əgər təsadüfən gözümü kənara yayındırsaydım, o dərhal başımın üstünü kəstirib zəhmli gözlərlə mənə baxar və zəhmət olmasa mən danışarkən mənə bax deyə sakit lakin təhdid edici səslə xahiş edərdi. Və bir-iki bu cür xəbərdarlıqdan sonra mən artıq gözümü ondan yayındırmağa cəsarət etmirdim. Birbaşa danışana baxın. Birbaşa göz kontakt edin. Bu, qulaq asmağını biruzə verməyin ən sadə yoludur. Nə qədər diqqətlə baxırsınızsa, bir o qədər də diqqətlə qulaq asırsınız. Bəs nə qədər diqqətlə baxmaq kifayət edir? Bir adamı dinləyərkən diqqətiniz heç vaxt həddindən çox ola bilməz, çünki burada hədd deyilən bir şey yoxdur. Ən yaxşı vəziyyət diqqətinizin 100% danışan adamda olmasıdır. Dinləyərkən tez-tez kənara baxsanız və ya uzun müddətə kənara baxsanız, dərhal danışan adamda neqativ hisslər doğuracaq və onu, söhbətim onun üçün darıxdırıcıdır, mən onu maraqlandırmıram deyə düşünməyə sövq edəcəkdir. Zəif göz kontaktı pozitiv münasibət doğura bilməz. Xarizmatik insan kimi qəbul edilmək üçün dinlədiyiniz zaman mükəmməl göz kontaktı yaratmaq bacarığına yiyələnməlisiniz. Heyran etmək alətləriniz. Növbəti ünsiyyət zamanı olduğunuz yerdə olmağa çalışın. Xarizmatik olmaq istəyirsinizsə, yerinizdə olmalısınız. Ünsiyyətin bir dəqiqə və ya bir saat sürməsindən asılı olmayaraq diqqətinizi indiki zamanda və məkanda cəmləyin. Yerinizdə olmasanız xarizmatik ola bilməzsiniz. Qulaq asarkən göz kontaktı yaratmaq adəti aşılayın. Diqqətinizi danışan adamda cəmləyin. Gözləriniz onun gözlərinə baxsın. Onun burnuna deyil, saç düzümünə, çənəsinə və ya qulağına deyil, məhz gözlərinə baxın. Diqqətinizi cəmləyin. Olduğunuz otağı və ya məkanı unudun. Həmən an sizin üçün yalnız danışan adamın sözləri və gözləri mövcud olmalıdır. Göz kontaktı texnikasını evdə ailənizlə də tətbiq edin. Göz kontaktı yaratmaq qabiliyyəti sizdə adətə çevriləndən və təbii tendensiya olduqdan sonra növbəti pilləyə xarizmatik insanların mütləq cəhəti olan mükəmməl göz kontaktına keçin. Bu mövzu bizi 11-ci hissəyə aparır. 11-ci hissə. İkinci siqnal, təkan. Qulağımızın 2, ağzımızın isə 1 olması daha çox qulaq asmaq və az danışmaq üçündür. Afinalı Zeno, eradan əvvəl 350-ci il. Dinlədiyiniz zaman göz kontaktının təbiiliyini artırmaq üçün sizə əlavə bir bacarıq da lazımdır. Bu bacarıq eyni zamanda intensiv göz kontaktının yaratdığı keymə və digər narahatlıqları da aradan qaldırmağa köməkdir. Əlavə olaraq sizin nə qədər diqqətlə dinlədiyinizi də vurğuluyor. Bu, təkandır. Təkan nədir? Bu, dinlədiyiniz zaman baxışlarınızı həm söhbətinizin bir gözündən o biri gözünə keçirməkdir. Təkanın praktikada necə işlədiyini görmək istəyirsinizsə, növbəti dəfə televizorda iki sevgilinin baxışma səhnəsi olduğu zaman televizorun səsini alın. Qız oğlana baxdığı zaman baxışlarının oğlanın sağ və sol gözləri arasında necə oynadığını müşahidə edəcəksiniz. Oğlan da eyni şey edəcək. Qız hətta baxışları ilə üç bucaq çəkəcək, gözlər və dodaqlar arasında və bununla oğlana qarşı hisslərini büruzə verəcək. Baxışlarının bu cür oynaması onların hisslərini ən bəlağətli sözlərdən belə daha yaxşı ifadə edəcək. Ümumi dinləmə telefon dinləməsinə qarşı. Çox güman ki, siz bunun tam əksində görmüsünüz. Həm söhbətinizin gözü sizə zillənib, lakin buna baxmayaraq onun sizin yanınızda olmadığı aydın görünür. Dinləyiciniz telefon dinləməsi ilə məşğuldur. O sizə qulaq asmır. Donmuş mənasız baxışları sizin ən pis şübhələrinizi təsdiq edir. Siz və dediyiniz sözlər onu maraqlandırmır. Bəs bu mənasız baxışları doğuran səbəb nədir? Aktiv baxışın azlığı. Onun baxışları bir nöqtədə sizin gözlərinizə kilidlənmişdir və bu vəziyyət uzandıqca sizi daha çox narahat edir və əsəbləşdirir. Gözlərinizi hərəkət etdirin. Qarşınızdakı adamın sizin dinlədiyinizə əmin olmasını istəyirsinizsə, gözlərinizi hərəkət etdirin. Söhbət açdığımız televiziya səhnəsində olduğu kimi gözlərinizin nə qədər hərəkətli olması sizin nə qədər maraqlandırdığınızı bildirir. Göz hərəkət azaldıqca maraq da azalır və tam hərəkətsizlik sizin marağınızın tam itdiyini bildirəcək. Hərəkətsizlik, laqeydlik anlayışının ən gözəl nümunəsi prezidentliyə namizəd və siyasi tənqidçi Ross Perot'dur. O, televiziyada çıxış edərkən və ya qulaq asarkən gözləri demək olar ki, tərpənmirdi. Sadəcə gözünü zilləyib baxırdı. Bu baxışlar onun ətraf fikirlərə, kimin nə dediyinə qarşı laqeyd olduğunu göstərirdi. O, sadəcə nə deyəcəyi haqda düşünürdü. Heyran etmək alətləriniz. Uzun müddətli göz kontaktı sənətinə yiyələndikdən sonra evdə təkən texnikasından istifadə edin. Növbəti dəfə kiminləsə ünsiyyətdə olarkən, baxışlarınızı aramla onun sağ və sol gözləri arasında gəzdirin. Lakin gülünc görünməmək üçün gözünüzü həddən artıq sürətlə deyil, aramla hərəkət etdirin. Müəyyən qədər praktikadan sonra təkən texnikası sizin adətinizə çevriləcək və tətbiq etmək üçün artıq səylər göstərməyə ehtiyacınız qalmayacaq. Gözlərinizi hansı intensivliklə hərəkət etdirmək lazım olduğunu müəyyən etmək üçün yaxşı dinləyiciləri müşahidə edin. İşdə, dostlarınız arasında və hətta televizorda ikili ünsiyyətdə olan insanları müşahidə edin. Bu, sizə gözlərinizi hansı intensivliklə hərəkət etdirmək haqda anlayış verəcək. Təkən texnikası danışana sizi maraqlandırdığını bildirmək üçün ən yaxşı üsullardan biridir. İndi isə xarizmatik olmaq üçün növbəti üsula baxaq. 12-ci hissə 3-cü siqnal – başı yana əymək. Ünsiyyət üçün özünə inam ağıldan daha faydalıdır. Roger Foucault. Jestləriniz və başınızı yana, sağa və ya sola əymək ətrafdakı insanlara heyrətamiz təsirə malikdir. Bu tür yuxu hətta itlər belə edə bilir. Əgər itiniz varsa, yəqin ki, bəzən onun sizə qulaq astığını və hətta sizi başa düşdüyünü müşahidə etmisiniz. Məhz buna görə itləri insanın ən yaxşı dostu adlandırırlar. Bu, itlərdən öyrənəcəyiniz çox dəyərli bir dərsdir. Hər şeylə maraqlanan olduğunuzu göstərməyin yolunu öyrənin. Bir neçə il öncə yoldaşım məndən xəbərsiz evə balaca bir küçük gətirmişdi. Mənə qarşı qətiyyən hörmətsizlik etmək istəməzdi, lakin küçüyə vurulmuşdu. Axşam evə gəldikdə evdə çox sevimli balaca bir dalmatin gördüm. Çox sevimli idi. Onunla görüşmək üçün aşağı əyildim. Əyildiyim an o da mənim qucağıma atılmaq istədi və biz kəllə-kəlləyə dəydik. Dodağım partladı. Elə ilk görüşümüzdəcə bu küçük mənim dodağımı partlatdı. Amma buna baxmayaraq mən onu sevdim. Qara ləkəli bu küçük bizim hər ikimizin sevgisini qazana bilmişdi. Bəzən biz onunla bizi anlayırmış kimi danışırdıq və biz danışarkən o başını yana əyərək marağını bürüzə verirdi. Normal ağılla başa düşürük ki, bu mümkün deyil. İt insanı başa düşə bilməz. Lakin o küçük özünü elə aparırdı ki, sanki nə dediyimizi tam anlayır. Siz də bu küçüğün etdiklərini etsəniz, qulaq asarkən başınızı yana əyməklə həm söhbətinizə son dərəcə diqqətlə qulaq astığınızı bürüzə vermiş olarsınız. Sanki diqqətinizi danışan adamın üzərinə mismarlayırsınız. Bu texnikadan danışan adam onun üçün vacib və maraqlı olan bir mövzuda danışarkən istifadə etsəniz, son dərəcə diqqətli və maraqlanmış dinləyici təəssüratı yaradarsınız. Sizin bu xırda jestiniz ona olduqca xarizmatik görünəcək. Heyran etmək alətiniz. Növbəti dəfə kiminləsə söhbət edərkən, xüsusən də mövzu həm söhbətiniz üçün vacib məsələ olduqda başınızı yana, sağa və ya sola əyməyi sınayın. Bunun kənardan necə göründüyünü bilmək üçün əvvəlcə güzgü qarşısında məşqdə edə bilərsiniz. Başqa bir qayda, dinləyərkən başınızı yana əyin, danışdıqda isə düz saxlayın. Bura kimi öyrəndiyiniz 3 qaydanı praktikada tətbiq edin. Ünsiyyət zamanı göz kontaktı yaradın, gözünüzü həm söhbətinizin sağ və sol gözləri arasında gəzdirin, dinləyərkən başınızı yana əyin. Bütün bunlar yaxşı dinləyicilərim, bütün diqqətim sizin sözləriniz üzərində cəmləşmişdir demək üçün istifadə etdikləri üsuldur. Ünsiyyət zamanı nə qədər diqqətdə olduğunu göstərən bu işarələr xırda olsa da çox vacibdir. 13-cü hissə 4-cü siqnal başla təsdiqləmə Qürrələnmə və mübahisəyə yer olmayan, yalnız qarşılıqlı rəğbət üzərində qurulmuş ünsiyyət ən xoşbəxt ünsiyyətdir. Samuel Johnson Həm söhbətinizin sözlərini başınızla təsdiq etmək yaxşı dinləyici olduğunuzu göstərən və qarşınızdakı adam üçün sizi daha xarizmatik edən növbəti texnikadır. İnsanları ünsiyyət zamanı diqqətlə müşahidə etsəniz, başla təsdiq etməyin nə qədər vacib olduğunu görərsiniz. Bu jest olmadıqda dinləyicinin xarizması dramatik şəkildə azalır.
dinləmə üslubunuza başla təsdiq etmək texnikasında əlavə edin. Bir dəfə telereportyor məndən intervyu götürmək üçün evimizə gəlmişdi. Yanındakı operator işıqları qurana kimi biz reportyorla söhbət etdik və o, mənə verəcəyi suallar haqda məlumat verdi. Sonra isə intervyu başladı. İntervyu zamanı mən operatorun kameranı yalnız mənə tuşladığını müşahidə elədim və düşündüm. Əgər bu axıra kimi belə davam etsə, reportyorun yalnız səsi eşidiləcək və mən ekranda mücərrəd bir nöqtə ilə söhbət edən adam kimi görünəcəm. Və bu ideya xoşuma gəlmədi. İntervyu bitdikdən sonra isə operator reportyoru çəkməyə başladı və o mənə qulaq asırmış kimi başı ilə müxtəlif təsdiq hərəkətlər etməyə başladı. Bu məni çox təəccübləndirdi. Nə üçün operator bizi ayrılıqda lentə aldı, deyə soruşdum. Reportyor gülümsəyib izah eləməyə başladı. Görüntünün təbii alınması üçün sizin sözləriniz və mənim başımın təsdiq hərəkətləri ekranda eyni vaxtda peyda olmalıdır. Bir kamera ilə isə bu mümkün deyil. Ona görə də çəkilişləri ayrılıqda aparmalı olduq. Mən məyus oldum. Axı belə olan halda təbiiliyi itəcək. Sizin hərəkətləriniz süni görünəcək. Reportyor isə güldü və məni əmin etdi. İnanın mənə, heç bir süniliyi olmayacaq. Tamaşaçılar kadrların ayrı olduğunu hiss etməyəcəklər. O haqlı çıxdı. Mən özüm intervyunu televiziyada izlədim və onun hərəkətlərinin nə qədər təbii alınmasına təəccüb etdim. Başla təsdiq etməyin 3 üsulu. Başla təsdiqləmə nə qədər maraqlandığınızı və diqqətli olduğunuzu büruzə verən güclü bir vasitədir. Başla təsdiqləmənin 3 üsulu vardır. Asta, nisbətən sürətli və çox sürətli. Onların hər birinin öz tətbiq sahəsi faydası var. İnsanların çoxu onlarla tanışdı. Birinci asta hərəkət. Mən sizi dinləyirəm, dedikləriniz haqda düşünürəm deməkdir. Bu hərəkət hələ həm söhbətinizlə razılaşdığınız demək deyil. İkinci nisbətən sürətli. Bəli, siz haqlısınız, sizinlə razıyam deyir. Üçüncüsü iti, kəskin. Tam razıyam və eşitdiklərim məni həyəcanlandırdı deməkdir. Dostlarınızla ünsiyyətdə onların hər birindən istifadə edin və nəticəsinə baxın. Heyran etmək alətiniz. Dəyərləndirdiyiniz insanlarla ünsiyyət zamanı başınızın təsdiq hərəkətlərindən istifadə edin. Bu, xarizmatik olmaq üçün çox vacibdir. Bu hərəkəti adətə çevirin. Başınızı tərpədərək reaksiya verməyi unudub, donuq şəkildə dinləmək insanların çoxunun fikrini yayındırır.